Себетей Павел апостол Коринф христианнаргар иккис илжит суруга бастакы төймөх. Таңара Коринф кураттагы серкебегер итенне Ахайя устун олурар себетей дерге бука барыгытыгар. Таңара көңүлүн коту Иисус Христос апостола болбут Павелтан, уонна бракыттан Тимофейттан. Эйека ага таңара бытыттан уонна айы тоён Иисус Христостан бары илгелеги түөнүкытта эйе ил тоскоя туруктун. Айы тоёммут Иисус Христос ага таңаратыгар амарах санаалах агага уоскулаңы берер таңарага алгыс болуктун. Таңара бехигини уоскуларын курдук, беги бәйебит эмие араас эрегге муңга түбеспит жону уоскутар быт туугар, көрсөр бары кыгылгабытыгар кини бехигини уоскутар санаабытын бөгөр көтөр. Төөнөн биги Христос көрсүбит эрейин кыгылгатын көрсөбүт да, соччонон кини бехигини бөгөр көтөр көмөтө үксәнер. Беги эрейденер да буоллахпытына эги бөгөр күргүт, быханар гыт туугар эрейденебит, эги эмие беги тулуяр эрейбетин тулуян быханагат. Беги эйека эремнебит күүстээх, таңара биэка эги бөгөр күргүт, быханар гыт туугар көмөлөр. Тога диэтэкка беги эгиннин бир эрейе кыгылганы үллестер эре болбатахпыт, ону аан өссө бары бир вопсай терехтээхбит. Дэ ол ихин бараттарбыт, беге Асияга ыракан быхыга майгыга түбэхэ сылжыбыппытын, эге билбэккэ каалы кытын багарбаппыт. Тына каалар эрэлбитин сүтэрэхпитигэр дээри, кыахпыт тахынан инчага яттэх кыйэн тулуйбат ыракаттарын көрсүбүппүт. Өлөр бириге бербит тагыста дийсанан, бэйэбитигэр эрэммэккэ өлбүттэрэ тилиннэрэр күйстэх таңарага эрэнэрбит. Кени бехигини субу терен турар өлөр өлүттен быханыл быта, өрүй быхыр дағаны. Итиэнна эгі үңергит күйінен инникетін дағаны өрүйе туруа диэн эренебит. Отчого бәрт әлбәхчон үңерін истен бехияға үтүе көміні ыппытын ихін үгістер таңараға мақтанар болуқтара. Беги будойдуга жолан эгі ортоғыдугар таңараға сөбелетер курдук ағастык, истингник, сирдэгэ мудраска болбакка таңара илгелэх үтүе санаатыгар салайттаран олор боппутун собаспыт туголурунан кен туттабыт. Беги туокта атын кос санаата суох эйека бу агыргытын өйдүргүтүнэр суруябыт. Онон суруй боппутун баратын толору өйдүөккыт диэн эренебин. Айы тоюммут Иисус Христос күнэ үйүннэгэне беги бары эйге да беги да кардарыта бәйе-бәйе битінен кен туттуақтақ бұтын төәме өйдәбіт жан болық қыт. Маннық бігер әлләғ боламын, әйгіні іккістен алғысқа тігістеннер дейін бастан әйіқі тиесілдер саналағым. Онтон македониялықтақ, македонияттан қат әме әркілден кәліқтақ әтім. Отчоға әйгі мигін тәрейен, иудеяғы ұтықтақ әтігіт. Бұ маннық бұхарынан мен олғамчытық бұхыламмытым болуыдуа. Бітер, бу анилах дойдук олутнан сөп, сөп диен сөбелеге туран тылбын уларытан суох, суох диен аккастаны костумду. Таңара тоху болу, беге эхияка эреннерер тылбыт, арыт сөп, арыт суох диен улария турбат. Беге, мен уанна Силуаннах Тимофей, эхияка биллер бит Иисус Христос бут, таңара уола сөп ди туран суох диебетете, кене курутун, бир сөп диен тыллага. Таңара туго эреннер битин барытын толорор сөп диен карда Христос бәйете болар. Ол ихин таңараны албан атырдар туугар беги кенини кытта бир боламмыт жең чакчы оннук амин диен саңаллайбыт. Эгини да бегини да Христоонан бөгөр көтөчү ытык соругу толорорга анаатчы таңара. Кени бехигини бәйетін бәжәетінен бәлиетән баран кәнеғас кәләрі мәктелән беге сүрәқ бетігер себетей тұғынын олықсып бұта. Таңара мен дуға бар тоғы болуға, әйгіні қарыстығыр әрі боламмын Коринфқа батчаңға дері тиелікпін. Оннық итеғайың, маннық итеғайың дейін беге әйгіні күхәйе мөжуя сата баппыда, қата қайдақ әмәгінан өрдәйебіт дейін әйгі тұскутығар күхаллабыт мүхәлләбіт. оттон эхэге итэгаллаа гара буолангыт калбаңнаабакка чэңник турагыт.